на годината 2010. Джони Уокър. Разходи се с великите на johnnywalker.bg.
Девет и 10 слушате Дарик Кафе, 2 ноември, вторник. Дойде големия ден за нашия конкурс. Нашия, всъщност, ваш конкурс, мъж на годината. Дарик Ради организира това събитие вече трета година. Безспорно, това ще аз от сутринта, още като открих днешния сутрешен блок, това ще е новината от сутрешния ни блок. Разбира се, не по-малка новина са и очилата за сънища, но тук няма нужда да сънувате, трябва да сте съвсем в реалността, съвсем реални хора получиха номинации за мъж на годината. И сега идва времето с координатора на проекта Теди Каролеева да обявим тримата, които получиха най-много гласове, номинирани от българските журналисти. И тези трима, за които вие, слушателите на Дарик и читателите на сайта Man of the Year и Дарик News BG и всички сайтове от групата на Дарик, ще може да гласувате. Тоест, вие ще подредите кой от тези трима номинирани да бъде мъж на 2010 година. Тази сутрин, Теди, добро утро.
Добро утро, Мишо.
Теди Каролеева в студиото. Предполагам, че сега имаме много висок рейтинг. Да похваля аз една от новинарските телевизии на България, няма продукт в позиционния случай, тук телевизия Европа, една от предстоящите им събития, сутрин аз събуждам и си пускам предстоящ, това беше на второ място. Не ще станат ясни номинации.
Сещай се, значи, какво се случва в държавата, за да бъде на второ място тази номинация.
Ама няма лошо, аз мисля, че това е...
Естествено, че няма лошо, освен това е хубав,
позитивно, хубаво, да, позитивно хубаво събитие. Доста ухулвано, трябва да си признаем, но то винаги нещо, като се прави в България, има доста критици.
Защото всеки си има своята тройка на номинирани
точно
мъже
така.
И когато не съвпадне с неговата, настъпва рязко разочарование и критики, защо този е не онзи.
Да.
Така се получава.
Аз обясних накратко системата на номинация, но може би и ти. Аз предлагам даже до последно да не казваме кои са тримата, дали? За да ни слушат хора. Не,
добре, почваме малко отзад напред. Добре. Разбира се, няма да почна с имената на тримата. Не го очаквай от мен. Преди няколко седмици, когато бях отново в това студио при теб, в сутрешния блок, разкрих най-малкото какви са професиите на тримата номинирани. Тогава казахме, че в първата тройка, благодарение на близо 120 журналисти, които са ги номинирали от София и страната, ще попаднат двама политици, двама министри от кабинета Борисов и един спортист. От деня, в който направихме това, минаха около две седмици и на мен ми беше много любопитно да следя колегите журналисти как интерпретират изречението двама министри и един спортист и какви бяха техните предположения за това, кои са имената, които се крият зад двама министри и един спортист. По отношение на министрите, нещата горе-долу са ясни. Почти всеки, който се занимава с журналистика и следи какво се случва в държавата, би могъл да се досети най-малкото със сигурност кой е единият от номинираните. Предположенията за единия министър бяха министъра на вътрешните работи, беше министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. По отношение на това, кой е вторият номиниран министър, колегите имаха така малко колебания, чудеха се дали да изберат министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев или този на земеделието и храните Мирослав Найденов. Двама министри, които през последните месеци трупат огромен брой проценти одобрение за себе си. Ако през последните месеци има министри, чийто рейтинг расте положително, т.е. щом расте, то е положително логично, чийто рейтинг расте, то това са тези двама министри. Колкото до спортиста, тук предположенията бяха много. И те минаваха през футболисти, през волейболисти, през тенесисти. Ще ти кажа кои са имената, които се въртяха в пространството. Това бяха волейболиста Владимир Николов, Владо Николов.
Капитана.
Имаше предположение, да, логично.
Да.
Имаше предположение за това, че Димитър Барбатов, който миналата година спечели конкурса мъж на годината, отново ще попадне сред номинираните трима. Тенесиста Григор Димитров и борците Михаил Ганев и Ли. И Или, тук имаше вариации. Христо Маринов, Михаил и Христо, ако си спомняш, спечелиха златни медали от световното в Москва.
Абсолютно.
Тази година и имат основания да присъстват в тази тройка. Ще ти кажа коя е тя, защото ми се иска и малко повече да поговорим за самите трима, да ти ги представя по-подробно и да ти разкажа защо според колегите журналисти те ще попаднат, те попадат сред номинираните за мъж на годината.
Да кажем,
по азбучен ред.
Да, по азбучен ред. Тоест не ги казваме отзад напред или отпред назад, защото това просто са тримата, които
да,
са равнопоставени.
Би било най-правилно да ги кажем по азбучен ред, за да няма спекулации и кой от тях е получил повече точки.
Така.
Като казвам повече точки, това означава следното, ако искаш да припомним тази система. Всеки един журналист предлага три имена, в зависимост от това кой е на първо място, той получава три точки, този, който е поставен от журналиста на второ място, две точки и този, който е на трето място, една точка. Така се събират точките и се получава една класация. Нас ни интересува най-вече от първо до трето място. Това са тримата номинирани за мъж на годината по азбучен ред са волейболистът Матей Казийски, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Забелязваш, че колегите журналисти са справили добре в прогнозите си. Единствено, признавам, че предположенията по отношение на волейболиста до последно по-скоро клоняха към капитана на отбора. Владо Николов, както и ти каза преди малко, а не към Матей Казийски. Има обаче много причини, поради които той попада в класацията и ще ти кажа някой от тях. На първо място Матей Казийски вече е бил в тази класация мъж на годината. Това се случи миналата година, преди 12 месеца. Той зае 10-то място в нея. 2009-та ние спечелихме бронзов медал на Европейското първенство в Турция и това беше причината тогава Матей Казийски да попадне в нашата класация. 12 месеца по-късно, макар че на световното в Италия останахме на 7-мо място, струва ми се, че абсолютно никой не се сърди на Матей Казийски за това, което се случи на световното първенство и е готов да му даде нов шанс. Такъв със сигурност ще има, защото ако следиш волейбола и първенствата. До година има такова първенство, европейско, да, в Австрия и Чехия. Така че теоретично е възможно националният отбор по волейбол да се представи по-добре там. Освен това, Матей Казийски в момента е най-скъпият ни волейболист. През май месец един руски отбор, който се казва Зенит от Казан, беше готов да плати 7 милиона долара, за да откупи Матей Казийски от италианския тим, в който играе, в който е от няколко години. Това е ИТАС Диатек Трентино. Матей обаче предпочете да остане там. Той, между другото, е и капитан на Тренто. От няколко години е в този отбор и непрекъснато заедно с него печели някакви
всичко.
Награди.
Печели всичко.
Всевъзможно, да. Освен това, Матей Казийски е спортист, който непрекъснато попада в някакви класации. Казва, че не ги следи, че не го вълнуват особено. Една от постоянните класации, в които присъства, е за най-желан ерген. 2010 година му донесе раздяла с дългогодишната му приятелка Соня, така че той в момента е сам. А и другото важно нещо за Матей Казийски, поне според мен, е, че той от спортистите, които не парадират с финансовите си възможности. Това не е човек, който ще видиш с лъскави коли, не е човек, който ще видиш в... Извинявам се, чалга заведения. И няма да е облечен в скъпи дрехи. Или ако те са скъпи, няма да разбереш по марките, които се намират на градите ти в така огромно стилизирано лого.
Моето впечатление мога ли да кажа?
Разбира се.
Това е човека, който не попада в жълтите вестници, за което го поздравявам. Тоест, той се държи толкова обрано и спокойно.
Изключително скромен човек.
И скромно, че и не желая, и за щастие не попада. Али, попадна сега покрай раздялата си с приятелката.
Номинацията за мъж на годината мисля, че го зарадва. Поне доколкото така. Можахме да доловим от телефонния разговор с него. Той е в Италия. По-голямата част от времето си прекарва там. Мисля, че тази номинация му е приятна, макар да не обича подобни класации. За вторият номиниран за мъж на годината, пак казвам по азбучен ред, министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, за мен е любопитен следния факт. Миналата година, сред предложенията за номинирани за мъж на годината, няколко месеца след като правителството на Бойко Борисов дойде на власт, попаднаха 9 министри. Министрите на Борисов миналата година бяха масово предлагани за мъж на годината. И Росен Плевнелиев не беше сред тях.
Да, не беше.
А сега, 12 месеца по-късно, той влиза директно в топ 3.
Браво.
защото струва ми се, че показа, че когато обещае нещо, работи здраво за него. Освен това, хората, които го познават, казват, че той е човек, който ако обещае нещо, винаги го изпълнява. Захванали се с нещо, винаги то стига до края, до реализацията му. Росен Плевнелиев обеща на българите много важни неща. Обеща нещо, за което те мечтаят от години. Обеща им магистрали. На първо място обеща до края на кабинета, до края на мандата на този кабинет да бъдат завършени три магистрали. Люлин, Тракия и Марица, и да не се спира работата по другите, по които така или иначе
трябва да се работи,
се работи от години. Откакто се занимава с регионално развитие от благоустройство и благоустройство от юли 2009 година, този човек трупа само положителни оценки и за себе си, и за работата си. Той е много харесван от медиите. Пак поради аналогични причини с, може би, спортиста Матей Казийски.
Да.
Скромен.
Скромен, симпатичен.
Умен.
И върши работа.
Той е човека, който призова да не се строят молове в тази държава, да се строят фабрики. Изключително разумно предложение, според мен. Да. Няма лошо в моловете. Знаеш, че аз съм фен на моловете,
но
и харесвам.
Но по-добре да има и фабрики.
Но по-добре да има и фабрики. Българите също го харесват. Защото, както казахме преди малко, едни от последните проучвания на общественото мнение показват, че той е един от министрите в кабинета Борисов, който трупа само положителни оценки за работата си и за себе си. Не можем да не признаем и още нещо за Росен Плевнелиев. Той не го крие. Това е един от най-заможните министри в кабинета Борисов. Заедно с съпругата си притежава няколко имота в София и в разложкото село Баня. Баща е на три деца, обаче много иска да ги направи 4.
Около него няма спор за имотите му.
Защото...
В смисъл, там Яне Янев няма какво да каже, нали? Защото той си ги е декларирал.
Освен това е бил преди бизнесмен, който...
Абсолютно логично, да.
Абсолютно логично занимавал се с строителство
и
да
успешно,
притежава различни имоти.
Така.
И ето го по-спорното име, защото каза няма как Яне Янев, нали? Да каже нищо. Името на Цветан Цветанов, третия номиниран за мъж на годината. Тук ще припомня, че през 2009 година той пак беше сред тримата номинирани и остана втори в крайното класиране, изпреварен от Димитър Барбатов. Тогава, през октомври, ноември, декември 2009 година, рейтингът на Цветан Цветанов беше най-високият сред министрите, да кажем. А пък тази година ще ти припомня, че имаше един момент, в който рейтинга на Цветан Цветанов беше по-висок дори от рейтинга на премиера Борисов.
Да.
Но тук трябва да кажем, да признаем и мисля, че социологически проучвания на общественото мнение предстои да го покажат, че през последните месеци рейтингът на Цветан Цветанов
може
пострада.
Би ще почна да се колебае, да.
Не казвам, че не означава, че той няма да остане най-високият, но със сигурност ще е в по-ниски граници от тези през последните месеци, заради скандала с имотното му състояние, но и заради един друг проблем, който мисля, че му изигра лоша шега, този с издаването на новите лични документи. Проблем, който ядоса много хора по опашките пред полицейските управления, пред РПУ-тата и въобще местата, където се издават лични документи. Много ударно започна 2010-та за този човек с акция Октопод.
Наглите, килърите.
Няколко месеца
да
по-късно силно представената в медиите акция Октопод и ареста на Алексей Петров през октомври. Той беше пуснат обаче не е правилно да се казва на свобода, беше пуснат под домашен арест и тогава вече започна да се говори за делото Октопод по-скоро като за провал, отколкото за успех. И други негативни оценки събра за себе си Цветан Цветанов през годината. Например, през септември включително беше порицан от Брюксел заради едно свое изречение. Изречението, че ромската общност е инкубатор за генериране на престъпност. Въобще много му се събра тази година, но в края и, освен че е номиниран за мъж на годината, му предстои и още едно хубаво събитие, да стане баща. За трети път. Малко след церемонията мъж на годината се очаква това събитие. Матей Казийски, Росен Плевнелиев и Цветан Цветанов са тримата номинирани за мъж на годината.
Това е новината, уважаеми слушатели. Технологията на подреждането, това, т.е. докъде, как ще се стигне до това един от тези трима да бъде мъж на годината?
В 9:30, т.е. след малко, се активира сайта manofthear.bg, където се гласува за един от тримата номинирани. Тук вече може да гласува всеки, който иска. Опитали сме се да ограничим многократните гласувания и наливането на гласове за един или за друг. Това го правим последния начин, като даваме възможност да се гласува само по един път от един имейл. Освен това, изрично в общите правила пише, и ще го кажа не случайно, гласовете, получени чрез манипулация, има начин да бъдат засечени от системата и категорично ще бъдат анулирани. Не го казвам случайно.
За Дарик Уеб работят едни от най-добрите специалисти в тази сфера, така че бъдете сигурни, уважаеми слушатели, че вото ще бъде възможно най-чисто.
25 дни ще се гласува, до 26 ноември включително. От тук насетне всеки понеделник ще се появяват временните позиции на тримата номинирани, за да може да се следи горе-долу как те се движат в класацията. Няколко дни обаче преди крайния срок за гласуването тези позиции ще изчезнат. Съвсем умишлено ще направим това, защото бихме искали да запазим новината за това кой е мъжът на годината до 2 декември, когато ще бъде церемонията в Младежкия театър Николай Бинев.
Благодаря ти, Теди, уважаеми слушатели. manoftheyear.bg активира се след малко и започвайте да гласувате един, гласуване от само от един имейл и е, това е един глас, нали?
Да.
Не са точки, не са...
Не, това се брои за един глас.
Тримата номинирани, от които трябва да изберете. Как беше?
Матей Казийски, Росен Плевнелиев и Цветан Цветан.
Да, казваме ги в азбучен ред. Няма никаква символика в това. Благодаря ти, Теди. Кога ще се срещаме с тебе пак?
Ще се срещна в понеделник.
Следващия
понеделник.
За
да разберем...
За първото класиране.
Как точно така? Как върви. Българите са гласували тази седмица и според тях кой е на първо, второ и на трето място в класация?
Имаме още много-много изненади и новини по конкурса ни мъж на годината, ама ги запазваме за по-натам. Добре, благодаря ти. Уважаеми слушатели, веднага заминавайте на manoftheyear.bg.